Góður hlustendur, ætlunin er svo að flytja úr blöðum eitt og annað efni sem ekki kemur í fjölumölum öðrum og það verður meira og minna handahófs eins og gefur að skilja en mér dettur hug að taka úr tímanum fyrstu greinuna sem að hér var lesin hún viðtal sem að hljóða þannig að yfirskrift ég hef ennþá gaman af því að fylgjast með segir Árni Guðmundsson Akranesi sem á 100 ár að baki